فيصل دار حسين ريدي وعذادو مقال ذا بيدبو
أدوغاد عمر نظارا ورباهين تعذادو بلد ويني
محمد عبد محمد راضي وعذادو بلس مرب
حسن عبد الرحمن عدن حسن فانتاسي الراديو عذادو قال كعيو
مريم مري أحمد راديو عذادة مقال ذا بلس مرب إحرنتو قبل كقل قدود
أدوغاد عمر إبراهيم ورباهين تعذادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالدة مقدشو
أما الغاتر ريدي وعدادو قرو
بشير عبد الله عثمان ريدي وعدادو بلد ويني
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عذادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو برنام راديو عذادو جوار
wanaagsan dhageystayaal halkaan raadiyaha cadaado qodobadan caawa warka hamin idin kugu haynana waxa ugu waaweyn shir uga furmay ur goboleedka igaad iyo dawladda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye qorqoro sheegay faragelinta radii faragelisa amniga deegaanada galmudug inay iska dhicin doonaan xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland oo ku dhawaaqay inay san aqbali doonin madaxweynaha Soomaaliya inuu tago Hargeysa faafayna ka soo baxay wariye ka tirsan KNN oo lagu dilay gobolka Shabeellaha Hoose gobolka Gedo oo maalmaha soo socda la filayay inay tagaan madaxda ugu sareysa dalka amarradii uu soo saaray gudoomiyaha gobolka Banaadir oo dhaqan galay dowlad goboleedka Puntland oo sheegay hadii aysan faraha kala bixin dowladda dhexe waxay ka wado Puntland inay ku fashilmi doonto qodobadaas iyo wixii soo raacay aad maqli doontaan
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka la hameeyo wanaagsan dhageystayaal waxaad isniin ayaa soo galeysa taariikhda waa 16ka Febraayo 2020 waxaad ku soo dhawaataan warkii aad maqasheen oo intaas ka faahfaahsan caawana waxa idin warramayaan uga filsan Muuse Yusuf filsan degan warkii oo dhan shir uga furmay ur goboleedka Igaad iyo dawladda Soomaaliya ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho dawladda federaalka Soomaaliya ur goboleedka Igaad ayaa magaalada Muqdisho ku yeeshay kulan tashi ku saabsan hanaanka ilaalinta nabadgelyada iyo wada shaqeynta heer gobol ee dawladaha kulaala badda cas iyo gacanka cadmeed kulankan wada tashiga oo gudoominayay oo qayb samaha madaxweynaha jamhuuriyadda arrimaha isbahaysiga badda cas iyo gacanka cadan mudane balaal maxamed cismaan danjiraha soomaaliya midowga yurub ambassador cali siciid fiqi iyo ergega gaarka ah ee urur goboleedka igaad mudane maxamed cali guunyo ayaa daba socda qodobadii ka soo baxay shirkii 46aad ee wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka igaad ay ku yeesheen magaalada Djibouti 27 bishii Febraayo sanadkii la soo dhaafay 2019 oo qayb samaha madaxweynaha jamhuuriyadda arrimaha isbahaysiga badda cas iyo gacanka cadan mudane balaal maxamed cismaan ayaa sheegay in Soomaaliya ay noqonayso dalkii afraad ee dalalka igaad ee lagu qabanayo wada tashi ayadoo qubarada Soomaaliya ay soo bandhigeen qiimeyntooda ku saabsan mustaqbalka dhow iyo kan fog ee arrimaha badda cas iyo gacanka cadmeed fursadaha ku jira aqabadaha ku xeeran mudane balaal ayaa tilmaamay dadaalada iyo wada tashiga igaad ay xoojinayaan isbahaysiga Riyaad badda cas gacanka cadmeed oo ay ku midaysan yihiin dalalka Soomaaliya, Saudi, Urdun, Masar, Djibouti, Eritrea, Yemen iyo Suudaan maadaaba afar ka mid ah dalalka isbahaysiga ay ka tirsan yihiin ururka igaad dhankiisa Maxamed Cali Guunyo oo ah ergega gaarka ah ururka goboleedka igaad ku qaabilsan arrimaha badda cas iyo gacanka ah iyo gacanka cadan ayaa sheegay in Soomaaliya kaalin weyn ku leedahay qorshe kasta oo heer gobol oo ay ku saabsan amniga iyo xasiloonida marinbadeedyada maadaama ay leedahay mid ka mid ah xeebaha ugu dheer gobolka madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa sheegay bidii faragelisa amniga deegaanada Galmudug ay iska dhicin doonaan ayaan maxamed cali ayaa noo faahfaahinaysa
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari iyo qorqor oo la hadlay ciidamo ka tirsan qaybta 22aad ee xoogga dalka ayaa sheegay in ciidamada laga doonayo inay fuliyaan howlgallo kala duwan oo ka dhan ah ururka al-shabaab si ay uga saaraan deegaanada ay ku sugan yihiin galmudug waxa uu sheegay in ka maamul ahaan ay ka go'an tahay inay xaqiijiyaan amniga guud ahaan ee deegaanada galmudug
qaranimadanadii sharafkanagii inaan soo ceshanno cadowgana darka ka qabanno cid kastoo cadowga caqabadihina cadowgay waxay u noqonaysaa gacan si aysan ogeyn isay ogtahayba waxaan ognahay maalin walba isku dhacayo iyo waxaan loo baahnayn iyo dad ehel ahoo soconaya amas dhibaateynaya ayaad ka howlgashaan kala dhicintooda kala celintooda kala qabashadooda taasoo aan dhab ah inay cadowga kaalmeynayso dadkaan ay dhibayso masaakiinta ahoo oo laisku dhibayo iyadana ilaahay idinkii waa aad iyo aad baan ugu kalsooni ugu qabnaa inaynan dib dambe u dhici doonin oo aan joojinno xadgudubyada gudaha shacabka iyo dhexdiisa laga wado oo ciidamada xoogga dalka galaa qaybta 23aad ay xoog iyo xeelba ka hor istaagaan dhammaan waxaan dardaarmaynaa haddii ilaahay yiraahdo hawshu meeshii ay noo joogtay iyo intii aan qabanaynay waa ka gudbaysaa waxaanan u gudbaynaa xoraynta ka xoraynta dalka cadowga meelaha ka jooga diyaargarowgeedii iyo ku talagalkeediina meel fiican buu joogaa waa soo dhamaystirmaya kalsooni buuxdana waa ku qabnaa ciidamadii geesiyaasha ahaa
xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay inaysan aqbali doonin madaxweynaha Soomaaliya uu tago magaalada Hargeysa
hogamiya xisbiga mucaaradka ah ee uud faysal ali waraabo ayaa si adag uga soo horjeestay wararka sheegaya in saacadii la soo dhaafay in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo uu tagay magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somaliland waxaa sidoo kale si adag uga soo horjeestay xisbiga mucaaradka ah ee wadane roogcas in loo fidiyo madaxweyne muuse kadibna afka la soo geliya farmaajo ayaa imaanaya hargeysa ma ahan mid aan qabo madaxweyne aan tegi karin gobollada uu maamulo sida galmudug jubbaland iyo puntland ma aha in uu yiraahdo hargeysa ayaan tegayaa ma ahan mid aan aqbalayo ayuu yiri guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee uud faysal cali waraabe somaliland ayaa qoraal waxa ay u dirtay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed taas oo ku aadan in marnaba aysan suuragal ahayn in madaxweyne farmaajo tago magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somaliland qoraal loo soo diray abiy axmed ayaa heshay warbaahinta lagu wargeliyay in abiy axmed in somaliland marnaba diyaar u ahayn in ay hargeysa ku soo dhaweyso madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo dhinaca kale wararka la helaya ayaa waxa ay sheegayaan in toddobaadkan madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi uu golaha wakiilada horgeyn doono qodobka ku saabsan in farmaajo degaya magaalada hargeysa ee maamulka somaliland sidoo kale uu faahfaahin ka siin doono kulankii oo addi sababo kula qaatay madaxweyne farmaajo
anise cali xuseen faahfaahina ka soo baxaya wariye ka tirsan knn oo lagu dilay gobolka shabeellaha hoose haashim aynoo faahfaahiya
sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo xarumihii uu ka shaqaynaya cabdiweli cali online kooxo hubeysan ayaa goordhow ku dilay degmada afgooye wariye cabdiweli cali online oo ahaa wariyihii tv-ga universal ee gobolka shabeellada hoose iyo raadiyo kulmiya knn wararka ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in wariyahaasi uu geeriyooday
gobolka guda ayaa la filayaa maalmaha soo aadan in ay gaaraan madaxda dalka ugu sarreysa ka tirsan gobolkaasi ay tegin doonaan mana uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga gobolka gedo cismaan nuur xaaji macalimow ayaa sheegay in gobolka gedo ay imaan doonaan madaxda ugu sarreysa dowladda sida madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale wasiirada gaashaandhigga iyo amniga waxa uu hadalkaasi intaasi ku daray in dowladda soomaaliya ay ilgaara ku hayn doonto gobolka gedo kadib cabasho ka soo yeertay shacabka isla markaana ciidamada ay dowladda geeday gobolka gedo ay yihiin kuwa ilaalin doona amniga xuduudaha hoose
gacanta ugu qabteen dilaa raali ka noqday ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan degmada madaxa wixii gaar ahaan gobolka ciidamada joogo dhan waxaana filayaa insha allahu taliyihii xoogga wasaaradda gaashaandhigga wasiirkii maxaan ku rahdaa amniga iyo wasaaradihii dhammaantood ra-iisul wasaarihii inay imaan doonaan halkan iyo madaxweynaha guud ahaan gobolka waa lagusoo jeestay hadda dowladdii aad bay maxaan ku rahdaa indho dheer ugu fiirinaysaa cabashada shacabka markay aragtay dowladda saad ogtiinba waxay keentay xuduudaha ciidama aada u fara badan oo xoojinaya xuduudaha u dhexaysa etoobiya iyo soomaali iyo xuduud u dhexaysa balaxa iyo kenya u dhexaysa intaba xuduudaha ciidama ay keentay xoogga dalka soomaaliyeed ah shacabkana aad bay ugu faraxsan yihiin waxaan leenahay marka dowladda ciidamadeeda waa la arkay mas-uuliyadeeda sare maxaan ku dhahdaa ra-iisul wasaare iyo taliye xoogga iyo madaxweynada ka dhexaysa la arkana waa loo baahan yahay ay dhex imaadaan muran la siiyaan shacabkii iyo ciidamada insha allahu tacaala hordhac baan u haya aniga hadda socodka aan socdo dowladda ayaa maxaan ku dhahdaa ay ugu soo celisay meesha dibni ugu soo laabtay inaan maxaa ku dhahdaa socodkaygii dambaan xag usii laabtay ilaa muqdisho ay ahayd waxaana soo socda wafdi xooggan oo taliye xoogga iyo saraakiisha maxaan ku dhahdaa ee wasaaradda amniga iyo ra-iisul wasaare iyo wafdi maxaan ku dhahda madaxweyne oo hogaaminaynta ka dhexaysa waxayna dhandhanka ku hayaan maxaan ku dhahdaa guud ahaan deegaanka jubbaland gaar ahaan gobolka gada oo hadda la rabeen maxaan ku dhahdaa dowladda insha allahu tacaala waxaana jeclahay saraakiil dalcad qaadatay mudnaan u leh deegaanada hadda aan joogno maxaan ku dhahdaa ee laga soo saari doono haday tahay baraxa wi haday tahay doolow wi haday tahay luuq iyo dhammaan gobolka o dhanba
amaradii uu soo rogay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqo magaalada muqdisho ayaa dhaqan galay faayise xashan shariif aynoo sii faahfaahiso qodobkan
waxaa si rasmi ah u dhaqan galay amarkii uu dhowaan soo saaray guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish kaas oo la xiriiray in xoolaha dhex soconaya wadooyinka caasimada la xarayn doono amarkaas ayaa dhaqangelintiisu maantay ka bilaabatay magaalada muqdisho waxaana maantay xoolo fara badan lagu xareeyey xarunta baadiqabadka oo dhawaan dib u habeyn lugu sameeyay awlgalkan ay fulinayeen ciidanka ilaalinta deegaanka dawladda hoose ee xamar ayaa waxaa lagu soo qabqabtay ku dhawaad 4 lo ah kuwaas oo dhex soconayay wadooyinka waaweyn ee gudaha magaalada Muqdisho toddobaadkan ayaa maamulka gobolka Banaadir ay sheegeen in ay qayb ka tahay kor u qaadista bilicda caasimada iyo in xal waara laga gaarayo arrimaha la xiriira xoolaha magaalada lagu soo
dowlad goboleedka Puntland ayaa sheegtay hadii ay safaraha kala bixin dowladda dhexe waxa ay ka wado ay ku fashilmi doonto marka Haashim ay noo faafahiyo dhageystayaal kana qiimaha iyo qadarinta naga mudan oo warkii hamin aad kala socoteen raadiyaha cadaada way naga inta inta warkan warkii xay ku kulmi doono sida ay aamanaal
gudoomiyaha gobolka Mudug dowlad goboleedka Puntland Axmed Muuse Nuur ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay qorsheynayso in ciidamo far badan geyso deegaanka ka tirsan gobolka Mudug maamul ahaan hoos taga Puntland gudoomiyaha oo u warramay mid ka mid ah warbaahinta ka howlgala deegaanada Puntland ayaa waxa uu sheegay inay ka war heleen qorshaha ay wado dowladda federaalka ah isla markaana bisha 3-aad ee sanadkan ay ciidamo u daabulayso magaalada Gaalkacyo si ay ugu qabsato degmooyinka gobolka Mudug waxa uu hadalkiisa intaas ku daray gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland in talaabadaas ay dawladda federaalka ah ku fashilmi doonto iyaga oo isku dayi doona inay Puntland ka saarto deegaanada ay ka maamulaan gobolkaasi Mudug oo dambeyn waxa uu sheegay gudoomiyaha gobolka Mudug ee dawlad goboleedka Puntland Axmed Muuse Nuur hadii ay dawladda qaado talaabadaas oo uu go'aankeedu yahay inay qaadaan talaabo military ah oo ay kaga jawaabi doonaan hadii qaybo ka mid ah deegaanada Puntland la keeno ciidamo ka socda kuwa dawladda federaalka Soomaaliya hadalka gudoomiyaha gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Puntland Axmed Muuse Nuur ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dowladda federaalka ah ay dhawaan ciidamo far badan geysay deegaanka ka tirsan gobolka Gedo taas oo abuurtay xiisad weli ka taagan gobolkaas